Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Secret Thoughts of Successful Women and Men ni Valerie Young, ay isang aklat na nasa larangan ng psikolohiya sa trabaho at personal na pag-unlad. Tinatalakay nito ang imposter syndrome, ang pakiramdam na hindi tunay na karapat-dapat sa sariling tagumpay kahit malinaw ang kakayahan, paghahanda at mga nagawa. Sa halip na iugnay ang tagumpay sa kasanayan, madalas itong ikinakabit ng mambabasa sa suwerte, tiyempo, tulong ng iba o pagkakamali ng sistema. Nakatuon ng aklat lalo na sa karanasan ng maraming babae, ngunit malinaw na kinikilala nitong nararanasan din ito ng mga lalaki. Layunin ni Young na ipaliwanag kung bakit hindi automatikong nawawala ang pagdududa kapag tumataas ang posisyon o dumarami ang parangal. Pinagsasama niya ang mga obserbasyon, halimbawa at praktikal na paraan upang makilala ang sariling mga pamantayan sa kakayahan. Sa sentro ng aklat ay ang pagbuo ng mas makatotohanang pagtingin sa pagiging mahusay, kabilang ang pagtanggap na normal ang pagkakamali, pagkatuto at paghingi ng tulong. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, imposter syndrome bilang pagtanggi sa sariling ebidensya ng kakayahan. Inilalarawan ni Valerie Young ang imposter syndrome bilang isang paulit-ulit na pakiramdam ng pagiging huwad, hindi bilang simpleng pagkamahiyain o paminsan-minsang kaba. Maaring mahusay ang record ng isang tao, may promosyon, mataas na grado, tiwala ng kliyente o positibong puna mula sa mga kasamahan. Gayunman, hindi niya ito tinatanggap bilang sapat na patunay ng kakayahan. Sa halip, iniisip niyang maswerte lamang siya, masipag lang kumpara sa iba, o nalinlang niya ang mga taong humusga sa kanya. Mahalaga ang puntong ito dahil ipinapakitang ang problema ay hindi kakulangan ng ebidensya. Ang problema ay ang paraan ng pagbibigay kahulugan sa ebidensya. Ang tagumpay ay nagiging eksepsyon, samantalang ang maliit na mali ay nagiging diumanoy tunay na patunay ng kawalan ng kakayahan. Dahil dito, hindi nagdudulot ng kapanatagan ang susunod na titulo, proyekto o pagkilala. Maari pang ang lumakas ang takot habang lumalaki ang responsibilidad at mas kapansin-pansin ang papel sa trabaho. Ipinapaunawa ng aklat na kailangang kilalanin ang ganitong pag-iisip bilang isang padron. Kapag napangalanan ang padron, mas madaling siyasatin kung makatwiran ba ang konklusyon sa halip na tratuhing katotohanan ang bawat mapanuyang boses sa sarili. Ikalawa, limang uri ng impostor at ang kani-kanyang mahigpit na tuntunin sa sarili. Isa sa pinakakilalang ambag ng aklat ay ang limang uri ng impostor na tumutukoy sa magkakaibang pamantayan kung paano hinuhusgahan ng tao ang sarili niyang kakayahan. Ang perfectionist ay naniniwalang kulang ang anumang resulta na hindi halos walang mali. Ang expert ay nag-uugnay ng pagiging karapat-dapat sa pagkaalam ng lahat, kaya ikinahihiya ang mga tanong o puwang sa kaalaman. Para sa natural genius, dapat mabilis at madali ang pagkatuto, kaya ang hirap at pagsasanay ay tila senyales ng kakulangan. Ang soloist ay naniniwalang dapat kayanin ang lahat ng walang tulong, samantalang ang superhuman ay gustong maging pambihira sa maraming tungkulin ng sabay-sabay. Hindi ito formal na diagnosis at maaring magbago o magsanib ang mga uri sa isang tao. Kapakipakinabang ang balangkas dahil inililipat nito ang tanong mula sa malabong. Bakit ako walang tiwala sa sarili tungo sa mas tiyak na anong tuntunin ang ipinapataw ko sa sarili? Halimbawa, ang paghingi ng gabay ay hindi automatikong kabiguan ng soloist. Ang hindi agad pag-alam sa isang bagay ay hindi rin patunay na walang alam ang expert. Sa pagkilala sa personal na tuntunin, nagiging posible ang mas angkop na pagwawasto nito. Ikatlo, competence extremism at ang maling pagpili sa pagitan ng henyo at kabiguan. Tinatawag ni Young na competence extremism ang sukdulang pagtingin sa kakayahan. Sa ganitong pananaw, dalawang pagpipilian lamang ang umiiral, ganap na mahusay o ganap na kulang. Kung hindi perpekto ang output, kung may hindi alam, o kung mabagal ang pag-unawa sa isang bagong gawain, mabilis na ibinababa ng tao ang sarili sa panig ng kabiguan. Hindi kilala ang malawak na gitna kung saan naroon ang normal na antas ng pagkatuto, sapat na kasanayan, pansamantalang kalituhan at unti-unting pagbuti. May praktikal na epekto ito sa trabaho, maaring maglaan ng sobrang oras ang isang perfectionist sa maliliit na detalye. Umiwas ang expert sa pagkakataong nangangailangan ng bagong kaalaman o hindi magpasa ng mahalagang proyekto ang isang tao hanggat hindi niya ito itinuturing na walang kapintasan. Hindi nito laging pinapataas ang kalidad. Maari itong magdulot ng pagod, mabagal na pagpapasya at pag-iwas sa mga gawaing mahalaga sa paglago. Ang alternatibong itinuturo ng aklat ay hindi ang pagbabaliwala sa kalidad o paghinto sa pag-aaral. Sa halip, ang layunin ay gawing mas makatotohanan ang pamantayan. Ang pagiging may kakayahan ay maaring mangahulugan ng maayos na pagganap, pag-amin sa limitasyon, paggamit ng tulong at impormasyon, at pagkatuto mula sa pagkakamali. Ika-apat, bakit nagiging sobrang paghahanda, pagtatago, at pag-iwas ang tugon sa takot na mabuking, hindi nananatili sa isip lamang ang imposter syndrome. Ipinapakita ng aklat kung paanong ang takot na mabuking bilang hindi sapat ay humuhubog sa kilos. Ang ilan ay nagiging sobrang handa, nagtatrabaho ng lampas sa kailangan, at umaasa na ang labis na pagsisikap ang magtatakip sa inaakalang kakulangan. Ang iba naman ay nagtatago ng opinyon, umiiwas sa pag-apply sa mas mataas na tungkulin o ipinagpapaliban ang pagtatapos ng proyekto upang hindi masuri ang resulta. May mga taong sadyang nagpapababa ng inaasahan o iniiwasan ang hamon dahil mas madaling ipaliwanag ang hindi paglahok kaysa harapin ang posibilidad na hindi maging perpekto. Mahalaga ang pagsusuring ito dahil ang ilang ugaling mukhang positibo tulad ng pagiging masipag at maingat ay maaring may kasamang mapanirang dahilan kapag pinapatakbo ng matinding takot. Hindi sinasabing mali ang paghahanda o mataas na pamantayan. Ang tanong ay kung nakakatulong ba ang mga ito sa gawain o nagsisilbi lamang upang pansamantalang pahupain ang pangambang hindi karapat-dapat. Sa konteksto ng trabaho at pag-aaral sa Pilipinas, kung saan mahalaga ang pakikisama at minsan ay mahirap magsalita laban sa mas nakatataas. Kapaki-pakinabang ang pagtingin sa pag-aatubili bilang posibleng padron ng pagdududa, hindi basta kawalan ng ambisyon. Panghuli, pag-angkin sa tagumpay ng hindi nagiging mayabang o tumitigil sa pagkatuto. Ang praktikal na direksyon ng aklat ay ang pag-angkin sa sariling tagumpay nang hindi ipinapalit ang imposter feelings sa pagyayabang. Hindi hiningi niyang naisipin ng mambabasa na siya ang pinakamahusay sa lahat ng pagkakataon. Mas makatotohanan ang hinihingi ang kilalanin ang sariling ambag, kasanayan, paghahanda at paghatol sa sitwasyon. Kung may tumulong, hindi nito otomatikong binubura ang sariling paggawa. Kung may suwerte, hindi nito ibig sabihing walang papel ang kakayahan. Kung may puna o mali, hindi ito automatikong hatol sa buong pagkatao o profesional na halaga. Kabilang sa mahalagang hakbang ang pagpansin sa sariling paliwanag kapag nagtagumpay, pagtanggap ng papuri nang hindi agad itinatanggi, at muling pagtingin sa mga pamantayang nagsasabing dapat alam o magawa ang lahat. Itinuturing din ng aklat ang pagkabigo at kakulangan sa kaalaman bilang inaasahang bahagi ng makabuluhang trabaho, hindi ebidensya ng pandaraya. Hindi ito isang minsanang solusyon dahil maaaring bumalik ang pagdududa sa bagong tungkulin o mas mahirap na sitwasyon. Ngunit nagbibigay ang balangkas ng paraan upang tumugon ng mas mahinahon. Sa alip na sundin ang takot, maaaring suriin ang ebidensya, humingi ng kinakailangang suporta at kumilos ayon sa makatwirang antas ng kahandaan bilang pagtatapos. Mainam ang The Secret Thoughts of Successful Women and Men para sa mga profesional, estudyante, leader, malikhaing manggagawa. At sino mang may malinaw ng kakayahan, ngunit hirap pa rin paniwalaan na karapat dapat sila sa kanilang mga nagawa. Lalo itong may halaga sa mga taong napapansin ang sobrang paghahanda, pag-iwas sa pagkakataon, hirap tumanggap ng papuri, o pagtingin sa isang pagkakamali bilang patunay na wala silang alam. Makinibang din ang mga manager, guro at tagapayo dahil mas maunawaan nila kung bakit ang isang mahusay na tao ay maaaring mag-atubili, manahimik o umiwas sa hamon. Namumukod tangi ang aklat dahil hindi lamang nito inuulit na dapat magkaroon ng tiwala sa sarili. Mas tiyak nitong sinusuri ang mga panloob na tuntunin na nagiging batayan ng pakiramdam na impostor. Ang limang uri, kasama ang ideya ng competence extremism, ay nagbibigay ng praktikal na wika upang ilarawan ang dating tila personal at malabong problema. Dahil dito, maaring tukuyin ng mambabasa kung ang pangunahing suliranin ay pagiging perpekto, takot na hindi sapat ang alam, pag-ayaw humingi ng tulong, o pag-asang dapat natural na madali ang lahat. Hindi ipinapangako ng aklat na tuluyang mawawala ang pagdududa. Ang mas makatotohanang layunin nito ay matutong huwag gawing utos ang pagdududa. Sa pamamagitan ng mas patas na pagbasa sa sariling ebidensya, pagkakamali at ambag, nagiging posible ang mas malayang pagkilos kahit may kaba. Iyon ang dahilan kung bakit nananatili itong kapaki-pakinabang sa mga aklat tungkol sa imposter syndrome. Kung gusto mong sumuporta Valerie Young, maaari mong bilhin ng libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.